kan åbne vores bibler til 1. Mosebog, kapitel 18. Abraham hedder han nu. Han fik et nyt navn i kapitel 17. Han var tidligere kendt som Abraham, ophøjet fader, men har nu fået navnet Abraham, fader til mange. Og vi læser om ham i kapitel 18 af 1. Mosebog, vers 1-8. En gang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. De svarede, gør blot som du siger. Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde, tag hurtigt tre sæger fint mel, ælt det og bag brød. Selv løb Abraham ud til kvæget, tog en god, fin kalv. Den gav han til kalen, og han skyndte sig at tilberede den. Derpå tog han tykmælk og mælk, og den kalv, der var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet. Her i 1. Mosebog befinder vi os stadigvæk i den anden halvdel ud af to. Den første halvdel, som beskæftigede sig med fire begivenheder, skabelsen, syndefaldet, syndfloden og sproget. Og den anden halvdel, som fokuserer på fire personer, Abraham, Isak, Jakob og Josef. Vi kender dem også som patriarkerne. En patriark betyder en fader, så det er fædrene for jøderne. Og men Josef, han falder lidt uden for den kategori, fordi han blot var en af de 12 stammer, og ikke stamfader, som Jakob var det, eller Israel, som han også kom til at hedde, så er det alligevel dem, som vi kender som patriarkerne. Og vi møder nu Abraham her, hvor at i vers 1-15, der besøger Gud Abraham. Vi ser først i vers 1-8, at Gud viser sig for Abraham. Og vi så i vers 1, at det er den varmeste tid på dagen. I Mellemøsten dengang, og stadigvæk i dag til dels, der var det og er det forventet, at hvis nogen kommer til din beduinlejr, at du bliver inviteret indenfor. Du bliver inviteret indenfor og får måltid mad, og du får lov at få noget skygge, og du får lov at få noget vand og få vasket dine fødder osv. Det var kutyme og er det til det stadigvæk. Det er også normalt, at på den varmeste tid af dagen, det vil sige ved middagstid, det er hvor temperaturerne i omkring Beersheba og Hebron og så videre, hvor Abraham opholdt sig, at temperaturerne der når op imod de 40 grader Celsius. Og det er varmt, og det er rigtig varmt. Så Abraham sad i teltåbningen. Ikke inde i teltet, hvor der er lidt en drivhuseffekt, så at der bliver endnu varmere, og ikke helt uden for teltet, hvor teltduen stadigvæk ikke skyggede, men i teltåbningen, hvor han fik både skyggen og blæsten. Og der sidder Abraham og måske nyder tilværelsen, og pludselig sker der noget uventet. Der sker det uventet, at tre mænd kommer. Det er ikke uventet i sig selv. Det kunne sikkert indimellem ske. Men Abraham får besøg. Og vi ser, at han så op og fik øje på de tre mænd. Det er vers 2. Som stod der, og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig ned til jorden. George Bush, ikke præsidenterne, men George Bush, bibelkommentatoren, fra et par hundrede år siden, beskriver, at efter persisk skik, og det har været i midt 1800-tallet, han har skrevet det her, og der var det i hvert fald sådan dengang, efter persisk skik, der hvis du får besøg af en overlegen person, en person, der virkelig er der overlegen, så møder du ham ved gadedør. Det vil sige, hvis vi tager det her hus, så vil jeg gå ud af gangen, ned ad trappen og stå ude ved døren og sige goddag. Hvis jeg bemærker, det har jeg ikke gjort endnu til nogen af jer, så kan I jo tænke lidt over det. Hvis det er en person, der er blot lidt vigtigere end ham selv, så møder han ham i gården. Så dem af jer kommer ud og siger goddag til gangen. Det er dem, der er lidt vigtigere end mig selv. Rent illustrativt. Jeg lever ikke selv efter det her, bare roligt, så I skal ikke følge forsmået af det. Hvis der taler om en ligeværdig person, så rejser han sig. Hvis der taler om en mindre vigtig person, så laver han den her. Nej. Så lader han, som om han vil rejse sig, men gør det ikke. Så overvej. Hvem og hvad der er tale om, når Abraham ikke bare rejser sig og går igennem gården, om du vil. Ikke går til hoveddøren, men løber. Jeg tror, at et eller andet sted, der ved Abraham godt, at den her og de her personer er ikke bare almindelige personer. For Abraham går det på et eller andet tidspunkt i løbet af kapitlet, vi kan ikke sige præcis hvornår, op for ham, at han, som han har på besøg, er Gud selv. Lad os lige se på det, for at det her, når vi går herfra i aften, der skal det her sidde fast, at det var Gud, der besøgte ham. Prøv at se der i vers 1. Og nu, jeg ved godt, vi ikke har læst hele kapitlet endnu, men derfor kan vi godt lige køre det her igennem alligevel. I vers 1, en gang viste Herren sig ved Mamre. Hver eneste af de her, hvor jeg læser Herren for jer om lidt, der er det det hebraiske Jave, Jehova, hvordan I end vil udtale. Så Jave viser sig ved Mamre, vers 1, vers 13. Men Jave, Herren, sagde til Abraham. Vers 14. Intet er umuligt for Jave. Vers 17. Jave tænkte. Vers 19. Jeg har udvalgt jer til at pålægge sin slægt at følge Javes vej. Vers 20. Og Jave sagde. Og vers 22. Mændene drejede fra og gik mod Sodoma. Men Abraham blev stående foran Jave. Og endelig vers 26. Jave svarede, hvis jeg i Sodoma finder 50. 10 gange i alt i 9 vers fremkommer Herrens navn. Det er ikke tilfældigt. Det er fuldt ud overlagt, at det er Jave, vi har med at gøre her. Det er Gud selv, der besøger Abraham. Og som vi har set det adskillige gange før, når Gud besøger mennesker, i 1. Mosebog, hvad kalder vi os ham? Hvad er hans andet navn? Jesus. Søndagsskolesvaret. Altid Jesus. Jesus. Det er Jesus, der besøger Abraham. Det kan ikke være Gud faderen. For vi ved fra Johannes evangeliet kapitel 1, at ingen har set faderen, undtagen sønnen. Og sønnen er lige så meget Gud, som faderen er det. Så når mennesker ser Gud, så ser de sønnen. Og det er netop, som jeg har udtrykt det adskillige gange før i 1. Mosebog, det er netop sønnens værk, at vise sig for mennesker. Et af hans værker, om du vil. Abraham siger så, Herre, hvis jeg har fundet noget, vi er i vers 3, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket jeres fødder. Tænk så at sidde i en forsamling, hvor jeg ved, alle har været i Israel. Det er god stil. Og det har vi på et eller andet tidspunkt. Og når man er der i Israel, så oplevede I muligvis også, hvis I i hvert fald havde sandaler på, at jeres fødder blev mere støvet, end når I går en tur her rundt om Slotssøen. Og så forestil jer altid at gå i sandaler. Forestil jer ikke at gå på fortorven. Forestil jer ikke at have en bus, man kan køre i, osv. 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 Forestil jer at gå ud over ørkenen, og forestil dig, hvor støvet dine fødder blev. Når du kom frem, og kom til et sted, hvor du kunne komme ind, det første, du ønskede ud over en tår vand at drikke, det var at få vasket dine fødder. Det her med fodvaskning, det var som regel noget, at tjenerne foretog sig. Det er ikke direkte klart af teksten, der står, Abraham siger, lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Der står ikke, at det var Abraham, der gjorde det. Der står heller ikke, at det ikke var ham, der vaskede deres fødder. Og selvfølgelig ved vi alle sammen godt, formodentlig, hvad det er, at jeg skal til at sige nu, det er, at der var en anden, der vaskede nogle fødder, nemlig Jesus, der i Johannes kapitel 13. At hvor han tog en tjeners fysiske stilling og begyndte at vaske disciplens fødder. Og Abraham, som formodentlig allerede nu begynder at finde ud af, det her, det er ikke bare nogle almindelige mennesker, der er på besøg. Han ydmyger sig. Og vi skal huske, Abraham var ikke bare en mand som du og jeg. Altså, Abraham var sammenlignet med som minimum en greve eller sådan en herremand, men måske næsten snarere som en konge i sit eget område. Og det er ham, der bøjer sig ned og vasker de her fødder. Hvorfor virker den her gæstfrihed som magt på læggende for Abraham? Det var sådan, man var. Men Hebræerbrevet kommenterer på det her. Prøv at slå op i kapitel 13, vers 2 af Hebræerbrevet. Jeg tror uden han var som udgangspunkt var klar over det. Uden han som udgangspunkt var klar over det, så sker der det her. I Hebræerbrevets 13. kapitel, og vi kan godt begynde i det første vers for at få sammenhæng med. Lad broderkærligheden vare ved. Glem ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfri har nogen uden selv at vide det haft engle som gæster. Nogen har uden at vide det haft engle som gæster. Det var Abrahams tilfælde den her dag. Han havde engle og endda Herren selv som gæster. Og overvej, at måske har du uden at vide det, haft engle som gæster. Hvis du fik en engel, og endnu ville Herren selv i menneskeskikkelse, der kom på besøg i dit hjem, hvordan vil du så behandle ham? Hvad vil du stille frem for ham? Vil du vaske hans fødder? Eller bare englenes fødder? Ikke ud af tilbedelse, men ud af respekt. Hver eneste fremmede, der kommer i dit hjem, tænk på dem, som var de engle. Jeg ved godt, når I er her, så er I ikke engle. Det har jeg opdaget. Jeg kender jer for godt til det. Men overvej. Bibelen taler faktisk ganske meget om gæstfrihed. Blandt andet fortæller Bibelen os, og at det er i 1. Timotheus kapitel 3, vers 2, at hvis man vil være en pastor, så skal man være gæstfri. Det er et af de krav, der bliver stillet til den her episkopos, som jeg sidestiller med det at være en pastor. Det er at være gæstfri. Og Abraham var gæstfri, for han skyndte sig ind i teltet, stod der i vers 6, og sagde til sin kone: her konkluderer jeg måden, hvorpå man er gæstfri, det vil jeg sige til din kone, lav noget mad. Ah, han hjalp også lidt til selv, må man sige. Han siger til Sara: tag 3 sea fint mel. Man formoder, at en sea er omkring 13 liter. Så 3 sea fint mel, vi taler altså 40 liter mel. Det er meget, venner. Der kan altså blive brød nok til mere end de her 3 personer, der skal til at spise. Det er altså en ordentlig burger, de har gang i her. Og bag brød. Og så står der, hvad hans del af madlavningen var. Det er bibels, det her, venner. Læg nu mærke til det, mand. Selv løb han ud til kvædet. Kvinden er inde og bag brød, og han løber ud til kvædet. Og så tog han en god, fin kalv, og han gav den til kalv. Så det er ikke noget med at dykke ned i fryseren. Det er noget med at tage en hel kalv og sørge for, at den bliver slagtet. Og der er mad nok til de her mænd. Vi taler altså ikke om små mængder mad her. Vi taler om brød af næsten 40 liter mel. Vi taler om mad nok for en kalv. Hvor gammel kalven var, ved jeg ikke. Men det er ret meget mad. Hvilket egentlig ikke var meget ualmindeligt. Det er ikke kun fordi, at herren kommer på besøg, men måske er det derfor. Måske er det, fordi han har på fornemmelsen, det kunne være engle, jeg har på besøg. Jeg vil gøre det ekstra godt. Der er et par få ting mere, jeg godt vil have, vi bemærker i det her første afsnit. Det er noget meget spøjst i vers 8. Derpå tog han tykmælk og mælk og den kalv. Hvad er der galt her?
Non-kosher.
Ifølge jødernes regler i dag, er det ikke kosher. I ved, da vi var i Israel, på hotellerne, så var der ikke, bacon er et meget dårligt eksempel, men der var ikke forpølser til morgenmad, for der var mælk. Og der var ikke rigtig mælk til kaffen til aftensmad, for der var kød. At man blander ikke mælk og kød i dag efter jødisk overlevering. Det er ikke noget, der er bibelsk. Det er noget, de selv har fundet på. Men havde de blot læst det her vers, hvad der skete dengang? Abraham, ham som de selv sætter højst, hvad han gjorde, da han mødte Herren. Der blandede han mælk, han blandede kød. Og nogle gange er det så ikke vores indstilling til skriften. At der er et eller andet traditionelt, vi har fået galt i halsen, eller et eller andet, vi har hørt, at nogen har sagt, at den anden har ment. Og så tager vi det for gode varer, og så glemmer vi at tjekke resten af skriften og se, om det stemmer overens. Jeg ved godt, at vi, der sidder her, måske ikke er i den største faregruppe for farzone for at gøre sådan. Men alligevel, så må du være opmærksom på det. At i særdeleshed, inden du gør noget til en leveregel for dig selv, for det er det værste. Inden du gør noget til en leveregel for dig selv, hvis du hører mig sige et eller andet, som jeg mener er en leveregel, så sørg for selv at tjekke det med skriften, inden du begynder at leve efter det. For ellers kan det meget, meget let blive lige så tåbeligt som jødernes overlevering. Abraham, han sætter sig ned og spiser sammen med dem. Han står op under måltid. Men der er et måltid her. Og næsten hver eneste gang, når jeg inviterer, eller Lisa og jeg inviterer vores venner på besøg, så er der mad involveret. Det er meget, meget sjældent, at vi siger, kom herover, og sidder tørst og sult og laver ingenting. Det, som regel er der mad involveret. Hvorfor er der det? For det første, fordi at vi skal jo have et eller andet at spise alligevel, og så kan vi lige så godt gøre det sammen. Men fordi omkring bordet, omkring måltid, er der fællesskab. Og det er begrænset, hvor mange spændende film der findes, og hvor meget man gider at spille det samme spil. Og der er bare noget andet omkring at sidde sammen ved en måltid. Men det er også noget, som vi oftest gør med venner. Og Gud kan her blive kaldt for Abrahams ven. Og omvendt, at Abraham kan kalde sig for Guds ven. Og faktisk kaldes han det tre steder. Jeg nævner dem blot. 2. Krønike 20:7, Esajas 41:8 og Jakob 2:23. Abraham er Guds ven. Abraham er Guds ven. Og nu sagde jeg før, hvis der er en ting, I skal huske, så er det, at det er Jave, der besøger Abraham. Hvis der er en anden ting, I skal huske, så er det, at Abraham er Guds ven. Og det er egentlig lidt det, kapitlet her handler om. At Abraham får besøg af sin ven, Gud. Jeg vil også godt have, at I lige ser en anden ting. Udover at han løb ned i vers 2, så ser vi her i vers 6, at han skyndte sig ind i teltet, og han sagde, tag hurtigt tre serafin mel og ælt det. Hvordan man kan ælte 40 liter mel hurtigt, hun må have haft en KitchenAid dengang også, og bag brød. Selv løb Abraham ud til kvæget og tog en god og fin kalv. Den gav han til kalven, som skyndte sig at tilberede den. Derpå tog han det her mælk og satte sig for dem. Selv stod han, ikke satte sig ned, han stod hos dem, mens de sad og spiste under træet. Ganske som min oldemor, når hun havde besøgende, så havde hun ikke engang dækket op til sig selv. Fordi hun skulle kunne servicere sine gæster. Og på samme måde, så stod han. Han skyndte sig, at det skulle gå hurtigt. Selvom det var engel, så tror jeg, at Abraham begyndte at få færden af, hvem det var, han havde på besøg. Lad os se lidt på afsnittet i vers 9-15, i det Gud forsikrer Abraham. Så spurgte de ham, hvor er Sara, din kone? Abraham svarede, hun er inde i telt. Da sagde han, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var Abraham og Sara gamle. Højt oppe i årene, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis. Sara lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær efter, jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel? Men herren sagde til Abraham, hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for herren. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn, men Sara løg. Jeg lå ikke, sagde hun, for hun var bange. Men han svarede, jo, du lå. Gud bekræfter her det løfte, som han gav os i kapitel 17, vers 21, hvor han siger, der vil kun være et år til, at det her skal ske. At nu er ventetiden ved at være slut. Hvis han i kapitel 17, efter de bliver omskåret, siger, der er ved at være et år til, og han igen nu siger, der er ved at være et år til, så har der ikke været specielt langt mellem kapitel 17 og 18. Og udover det har vi adskillige gange set, at Gud har bekræftet løftet for Abraham. Hvorfor skal løftet bekræftes igen og igen og igen og igen? Fordi en bekræftelse af løftet, vi har godt tro i Abraham. Så Abrahams tro vokser i det, at løftet bliver bekræftet. Hvordan, siger du? ved at han hører Guds ord. Ganske som Romerbrevets 10. kapitel og 17. vers udtrykker det. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Og det var det, Abraham oplevede. Og du og jeg har brug for dagligt at blive styrket i vores tro igennem hans ord. Og vi er temmelig hårdmodige, hvis vi tror, vi kan klare en eneste dag uden hans ord. Ingen af os kan klare en dag uden at trække vejret. Ingen af os, der er her, lever en dag uden at drikke vand. Og dømme på de fleste af os, så er der heller ikke nogen af os, der går en dag uden at spise. Et eller andet i det mindste. Men alligevel, så for dig og for mig selv, så tror vi, at vi kan leve dag efter dag efter dag uden ord og bøn. Og jeg taler lige så meget til mig selv, som jeg taler til jer. Det holder ikke. Det holder ikke. Fordi vores tro skal styrkes. Hvis troen er det middel, hvorigennem vi kommunikerer med Gud. Og den måde, hvorpå vi har fællesskab med ham, så svækkes vores fællesskab, når vi ikke har den her tid i bøn og ord. Så forestil jer scenen her. Abraham står op. De tre mænd sidder ned under de her træer. Engle, Herren selv, sidder ned under træerne. Og inde bag ved teltåbningen, der står Sara sådan lidt og kigger ud. Og hun hører så om et år, der skal Sara få en søn. Så tænker hun, okay, jeg er næsten 90 år gammel. Jeg er i overgangsalderen, jeg kan ikke få børn længere. Det kan jo ikke lade sig gøre, det her. Og så lærer hun ved sig selv. Og bemærk, at intet i skriften bør overses. De få ord ved sig selv er vigtige. For hun, det var ikke sådan, der lød et andet brøl af en latter. Hvad siger du der? Nej. Hun tænkte i sig selv. Og alligevel konfronterer Gud hende med det. Er det ikke det hele bjergprædiken handler om? At det handler ikke bare om de ydre handlinger, vi gør. Og om vi fysisk går ned i Bilka og tager en vare og stopper ned i tasken og sniger os ud, uden at blive opdaget. Men hvis du bare begærer den vare, så er det synd. Og så er det, at ingen af os går fri, så er det vi alle sammen ved, okay, jeg er skyldig. Jeg har overtrådt reglerne. Jeg kan ikke leve efter det. Og det er der, vi indser, at vi har brug for en frelser. Men bjergprædiken handler om, at det ikke bare hvad du gør fysisk, men hvad er dine tanker. Og Gud har styr. Gud kan se dine tanker. Gud kan høre dine tanker. Det må for mig, formodentlig for dig selv, være det mest skræmmende, forfærdelige, som kan tænkes. Intet er skjult for ham. Intet er skjult for ham. Selv hvad du tænker, vil blive råbt for tagene. Og hvis det ikke var for Jesus, og hvis det ikke var for hans forsonende værk på Golgata, Og at man har den her viden, så ved jeg ikke, hvordan jeg skulle kunne leve med det. Jeg ved, at min synd er udslettet. Jeg ved, at Gud ikke husker på den. Og tak og pris Jesus for det. For jeg ved godt, hvor syndig jeg stadigvæk selv er. Og er det her ikke, det her, at Sara lærer i sig selv, Gud konfronterer det med hende, og hun lyver om det, er det ikke et fantastisk eksempel på 2. Timotheus kapitel 2, vers 13, hvor der står, at selvom vi er troløse, så forbliver han trofast, for han kan ikke fornægte sig selv. Uanset hvad du gør, hvis du er i Kristus i dag, hvis du er en kristen, selvom du aldrig igen læser din Bibel, selvom du aldrig igen beder, selvom du aldrig igen kommer til tirsdags bibelstudie, og du endda glemmer kagen og alle mulige andre forfærdelige ting, selvom du gør alt det og meget mere til, så giver Gud ikke slip på dig. Så forbliver han trofast, venner. Det kan godt være, at vi er troløse. Det kan godt være, at du ikke stod før op i morges og læste din Bibel. Det kan godt være, at jeg glemte at bede de sidste 100 dage. Han er trofast. Han er trofast. Han er trofast over for sine venner. Abraham var hans ven. Og hvis du er i Kristus, så er du hans ven. Selvfølgelig kunne der siges meget mere om det. Og jeg ved godt, at skriften siger, I er mine venner, når I gør, hvad jeg siger, Johannes kapitel 15, vers 14. Og at en sand kristen på et eller andet tidspunkt vil komme tilbage og åbne sin Bibel og knæle i bøn og så videre. Men du skal vide, at selvom du er troløs, så forbliver han trofast. Også over for sig. Også over for hende, selvom hun griner Gud op i hans ansigt. Og han minder hende om. Han minder Abraham om. Men faktisk minder han Abraham om det. Og det er Abraham, der må tage sig af sin hustru. Det er jo et bibelsk. Intet er umuligt for Herren. Er du 90 år og skal have et barn? Du er i overgangsalder, eller forbi overgangsalder. Du kan ikke længere få børn. Du glemmer noget, Sara. På 6 dage skabte jeg himmel og jord. Når jeg er så også lige universet, stjernerne, planeterne. Og for det ikke skulle være nok, så også lige alt, der kryber og går og lever. Og så har jeg skabt faktisk også dig. Jeg kendte dig, Sara, før du var i din mors liv. Intet er umuligt for mig. Er du i gæld til op over begge ører? Og siger, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ud af det. Og er der bare ikke noget, der fungerer for dig? Så glemmer vi, at som salmerne beskriver det, at Gud ejer kvæget på de 10.000 bakker. Og som Corrie ten Boom udtrykte, at hvis vi mangler penge, så sælger Gud gerne en kalv for at sørge for os. Hvis du er uhelbredeligt syg, og lægerne har sagt, jeg er ked af det, vi kan ikke gøre mere, så glemmer du, at Gud kan, hvis han vil. Helbrede dig, for han har skabt dig. Og han ved bedre end nogen læge, hvordan du er sammensat. For intet er umuligt for Herren. Og lad være med bagefter at komme og spørge, om Gud kan skabe en sten så stor, at han ikke kan løfte den. For det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, intet er umuligt for Herren. Gud skal nok kunne klare dine problemer. Føler du, din arbejdsgiver jager dig? Gud har styr på det. Intet er umuligt for ham. Intet er umuligt for her. Heller ikke en lille ny dreng, der kommer til at hedde Latter eller Isak. Det er lige til at grine af. Det var meningen, det skulle være sjovt. Det er yderligere bemærkelsesværdigt, at Gud siger i slutningen af vers 15, jo, du lå. Det er bemærkelsesværdigt, fordi at efter det her tidspunkt ser vi ikke igen, at Saras tro fejler. Nogle gange har du og jeg brug for at blive irettesat. For at vores tro kan vokse. For at vores dårlige vaner kan blive rettet ind. Indimellem har Gud brug for at tale til dig, så at du en gang og for alle tager en beslutning om, at det her skal ændres i dit liv. Ikke et nytårsforsæt, som at dømme på antallet af mennesker i fitnesscentret efterhånden er ved at være æbbet ud. Men et livsforsæt, der varer resten af livet. Har du brug for at høre, jo, du lå? Brug for at høre, ja, det er rigtigt, at du gjorde det her. Brug for at få sådan sagt på mere eller mindre godt dansk et spark bag. Og for at vide, nu skal du tage dig sammen. Nu er tiden til at tage dig sammen, Sara. Du skal få et barn. Det er mig, der er Herren, og intet er umuligt for mig, og jeg skal nok gøre det. Den anden halvdel af det her kapitel, og men det er lige så langt i vers, så i indhold er det en smule gentagende, så det vil forhåbentlig ikke tage lige så lang tid som den første halvdel. Først vers 16-21 i det, at Gud betror sig til Abraham. Og hele afsnittet har jeg kaldt i forbøn for Sodoma. Og Gomorra, om du vil. Derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma. Og Abraham fulgte dem på vej. Herren tænkte, skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre? Abraham skal jo blive et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham. Og Herren sagde, der lyder et højt skrig for Sodoma og Gomorra. Deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør, og det vil jeg vide. Gud, han betror sig til Abraham. Det er sjældent, at vi går ud til manden på gaden og begynder at betro os til ham og sige, hør her, manden på gaden. Ja, min kone og jeg, vi talte om det her i går, og nu skal du høre, hvordan det går på arbejdet. I øvrigt, så er jeg også dødeligt syg. Det er de færreste af os, der opfører sådan. Jeg kender nogen, også nogen, jeg er meget tæt på, der godt kunne finde på det. Men de fleste af os går ikke ud til manden på gaden og begynder at snakke med ham på den måde. Men det gør vi med vores venner. Det er med vores venner, at vi betror os. Og siger, ven, nu skal du høre, jeg har ondt i hjertet. Ven, nu skal du høre, jeg er glad. Og Gud siger her, jeg tror, at jeg hellere må betro mig til Abraham. Og hvorfor siger Gud det? Fordi Gud ved, at Abraham og han er venner. Vi ser i vers 19, at jeg har udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej. En hver mand burde skrive dette over vuggen hos sine børn. For det er det, mænd, der er vores opgave i forhold til vores børn. Om de er nutidige eller fremtidige. Hvis vi får børn, så er det vores opgave at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej. Det vil være min fornemmeste opgave at opdrage min forhåbentlig kommende børn i at følge Herrens vej. Det kan godt være, at jeg mislykkes. Det kan godt være, at jeg mislykkes. Men det er min opgave at gøre, hvad jeg kan. Men Herren, han siger til Abraham, nu betror han sig til ham, Abraham, der lyder et højt skrig fra Sodom og Gomorra, deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned til Sodom, så vil jeg se, og jeg vil gå ned til Gomorra, og jeg vil se, om det virkelig er sandt, at de skriger sådan her, at deres synd er så forfærdelig. Du behøver ikke være den store hjemmeteolog for at regne ud, at Gud behøver ikke bevæge sig fysisk til hverken Sodom og Gomorra eller noget andet sted for at finde ud af, om synden er stor. Han kan ganske komfortabelt sidde på sin trone i himlen og vide, at synden er stor nok i Sodom og Gomorra til, at de kan udslettes. Men han gik derned. Han gik ned til Sodom og Gomorra, for at ingen må kunne anklage ham for uretfærdighed. Jesus kom til den her jord, til det her Sodom og Gomorra, som du og jeg lever i, for at ingen må kunne anklage ham for uretfærdighed og sige, åh Gud, du aner ikke, hvordan jeg har det. Jo, han har selv levet her. Han har set, hvordan det er. Han har prøvet, hvordan det er at være menneske. Han kan, som det står i Hebræerbrevets 4. kapitel, have medfølelse med dig. For han har selv prøvet det, men forblev uden synd. Forskellen var bare, da Gud gik til Sodom og Gomorra, så ender han med at udslette. Tager de retfærdige ud. Da Jesus første gang kom til den her jord, der endte det med, at han gav muligheden for menneskeheden i at blive frelst. Anden gang han kommer til den her jord, der er det også for at tage de retfærdige ud først, og derefter igennem en proces udslette jorden igen. Og endelig i vers 22-33 ser vi, at Gud lytter til Abraham. Mændene drejede af derfra og gik mod Sodoma, men Abraham blev stående foran Herren. Abraham trådte nærmere og sagde, vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med uretfærdige? Måske er der 50 retfærdige i byen. Vil du virkelig udrydde dem og ikke tilgive stedet på grund af de 50 retfærdige, som er i den. Du kan umuligt handle sådan og slå retfærdige ihjel sammen med uretfærdige, så retfærdige og uretfærdige får samme skæbne. Det kan du da umuligt. Skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? Herren svarede, hvis jeg i Sodoma finder 50 retfærdige i byen, så vil jeg tilgive hele stedet for deres skyld. Abraham svarede, nu våger jeg igen at tale til dig, herre. Skønt jeg kun er støv og aske. Måske mangler der 5 i de 50 retfærdige. Vil du så ødelægge hele byen på grund af de 5? Han svarede, jeg vil ikke ødelægge den, hvis jeg finder 45. Så vi ser her, at Gud godt kan regne. Men Abraham blev ved med at tale til ham. Måske findes der 40, og han svarede, for de 40 skyld. Men jeg lader være med at gøre det. Så sagde han, nu må du ikke blive vred her, når jeg taler. Måske findes der 30, og han svarede, jeg vil ikke gøre det, hvis jeg finder 30. Men han sagde, jeg våger igen at tale til dig her. Måske findes der 20, og han svarede, for de 20 skyld vil jeg lade være at ødelægge den. Så sagde han, du må ikke blive vred her, når jeg taler denne ene gang endnu. Måske findes der 10, og han svarede, for de 10 skyld vil jeg lade være at ødelægge den. Så gik herren, og da han var færdig med denne tale med Abraham, og Abraham vendte hjem. Det her afsnit har med rette været brugt som et sted, hvorfra i Bibelen vi kan lære noget om forbøn. For det er i virkeligheden det, der sker. Abraham for at vide, at de her byer, hvor i hans nevø ganske rigtigt bor Lot, skal udslettes. Og han begynder at bede til Herren. Og vi ser et par vigtige ting, vi lærer om bøn. Lad os prøve at se på det. For det første så ser vi, at han blev stående foran Herren. Han flyttede sig ikke. Vi kan sammenligne det med at være vedblivende i forbøn. Forbøn er jo altså, når at du beder til Gud for en anden. Det er det, forbøn er. Så du beder til Gud for en anden. Så han bliver stående, så han er vedblivende. Derudover så trådte han nærmere. En af nøglerne ved at bede, det er at træde nærmere Herren. Nærmere ham, nærmere ham, nærmere ham. Og så stiller Abraham det her spørgsmål. Vil du virkelig udrydde de retfærdige med de uretfærdige? Og det er jo et spørgsmål, der også bliver stillet i dag. Svaret er nej, det vil Gud ikke. 1. Thessaloniker kapitel 5, vers 9. Det er blandt andet derfor, jeg tror på, at bortrykkelsen kommer før trængselstiderne. Når Jesus kommer igen. Og det er også vigtigt, at Abraham tænkte ikke bare på Lot og hans nærmeste familie. Han tænkte på hele Sodomas befolkning. Og så er det, han begynder på det her. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Det er ikke en almindelig mellemøstlig handelsteknik, det her. Til trods for, at de fleste af os har prøvet det her ind og ud af butikken. Det er ikke det, der er tale om. Der taler om, at Abraham udforsker Guds barmhjertighed. Han ser, hvor langt vil Guds barmhjertighed strække sig. Vi skal også bemærke, at det er Gud, der tog initiativet til den her samtale. Det er ham, der tænker, jeg vil åbenbare det her for Abraham. Men i kontrast til det ser vi, at det er Abraham, der stopper samtalen. Abraham siger, hvis der er 10, vil du så spare byen? Vil du så lade være med at udslette byen? Ja, siger Gud. Jeg kan ikke andet end spekulere over, hvad hvis Abraham havde sagt, hvad nu hvis der er 5? Eller 1? Hvis der er 1 retfærdig. Tænk så, hvis han havde bedt det. Og tænk så, hvis du en gang til beder for din ufrelste bror, søster, far, mor og så videre. En gang til, hvis det er det, der skal til. Du ved ikke, hvornår at du er der. Og den person, så giver sit liv til Herren. Med bøn er det lidt sådan, som en bankboks, hvor til der eksisterer to nøgler. Banken har den ene, og du har den anden. Det kræver begge nøgler at kunne åbne bankboksen. Jeg ved godt, det er en ufuldstændig illustration af, hvad bøn er. Men alligevel så illustrerer det lidt, at Gud kunne godt gøre ting på jorden, uden at vi var involveret, men han vil ikke gøre det. Han ønsker, at vi skal bede, for igen, at vores tro kan blive styrket. For at vores tro kan vokse. Og derfor så er, jeg føler det næsten blasfemisk at sige det her, men jeg siger det alligevel, så er Gud nærmest afhængig af, at vi beder for, at tingene skal ske. Det lægger en pænt stor vægt på vores skuldre, venner. Alistair Begg, han taler om det her i en prædiken, og han siger, hvor mange, noget i retning af, hvor mange missionærer vil kunne mærke effekten af, at du stoppede med at bede for. Og vil din pastor kunne mærke effekten af, at du stoppede med at bede for. Og sådan fortsætter han og giver alle mulige eksempler og tænk selv på flere. Hvem vil mærke effekten af, at du stopper med at bede for? Det fik mig til at tænke. Det er vildt mange mennesker, der vil mærke effekten af, at jeg stopper med at bede for. Ikke fordi jeg ikke beder for nogen som helst. Selvfølgelig gør jeg det. Men jeg kunne godt bede mere, hva'? Jeg kunne nok godt gøre lidt mere ud af det. Og han siger også, at bøn, ligesom bibellæsning, er ikke bare noget, der sker. Du bliver ikke en bønnekriger ved en fejl. Det er ikke sådan, du står op en morgen og tager dit tøj på, og pludselig så er du en bøndens mand. Det kræver hårdt arbejde. Ligesom at de af os, der har sagt, at vi vil forsøge at læse Bibelen igennem på et år, jamen det kræver tid hver dag. Det kræver selvdisciplin, og det gør det altså også at bede, siger han. Og så kommer han med en meget sjov illustration, der findes åbenbart sådan et eller andet tv-program i USA, og at en læge går ind i et helt mørkt rum, og så er der en eller anden, kadaver eller en eller anden menneske derinde. Han undersøger i helt mørke, og kan så finde ud af, hvad den her person lavede, og jeg ved ikke hvad. Så siger han så, hvis nogen undersøgte dit åndelige læge, vil der så være mærker på din knæ, fordi du havde bedt så meget, og så videre. Og sådan fortsætter han. Det kunne være, vil man kunne se på dine hænder, at de havde været foldet, i hvert fald dit hjerte, at det havde været foldet så meget, at fordi du havde bedt. Det er også slutligt vigtigt, hvem vi beder til. Abrahams teologi var korrekt. Han vidste godt, at han skulle bøje sig ned for Herren. Han vidste godt, at det var vigtigt at vaske hans fødder. Også selvom han måske ikke lige var klar over, at Herren var med i det, så gjorde han det alligevel. og han har nu fået at vide, at intet er umuligt for Herren. Vi beder til den Gud, for hvem intet er umuligt. Det er også vigtigt, at vi beder specifikt. Abraham sagde ikke, hvis der er nogle retfærdige dernede, vil du så frelse mig? Der er nogle stykker, han sagde, nogle specifikke antal. Og jeg tror på, at det er vigtigt, at vi beder specifikt, at vi siger, Herre, jeg ønsker, at han og hun skal blive frelst. Vil du ikke nok arbejde i deres hjerte, i herr X, fru Y, hvem det nu må være? Det er vigtigt, at vi er specifikke, og vi ikke bare siger, Herre, frels hele verden. Det er ikke de principper, Gud har sat op i sit ord. Og så er det vigtigt, at vi er vedholdende, og selvom det kan være ydmygende, det kan være så ydmygende at bede for det samme igen og igen, år efter år, men være vedholdende. Også selvom vi tænker, åh, undskyld mig her, tilgiv mig, at jeg beder igen om det. Jeg er ked af, at jeg kommer til dig endnu en gang. Men Gud ønsker det jo, for det er fællesskab med ham. Tænk på, hvad din bøn kan gøre for andre. Tænk på, at Abrahams bøn kunne, og var meget tæt på, at have reddet Sodoma og Gomorra, så du måske i dag kunne have taget til Sodoma og Gomorra og set, om ikke byen stod, så i hvert fald resterne af den. Det kan du ikke. Den er pænt udslettet, som vi skal se næste gang. Lad os bede sammen. Og Jesus, når jeg sidder her og prædiker om, tænk så, hvad bøn kan gøre, så ja, så tænker jeg, hvor er jeg dum, at jeg ikke beder mere. Herre, hjælp mig, hjælp mine venner her til at få den nødvendige selvdisciplin. Til at gøre det til en prioritet at bede. Til ikke, at det bare er noget, som skal overstås, eller noget, vi klarer, inden vi spiser vores måltid. Men noget, som vi tror på hjælper. Og jeg beder nu her i vores fortsatte tilbedelse af dig, vores hjerter, være fokuseret på dig her. Amen.